Islamské prepojenie.
The Islamic connection.
Názov tejto prednášky je Islamské prepojenie. A je to celkom zaujímavý príbeh. Islamské náboženstvo je dnes obrovské a niektoré jeho črty sú veľmi fascinujúce. Je to veľmi exkluzívne náboženstvo a nie je sprístupnené nikomu zvonku. Účasť na púti do Mekky je dovolená len tým, ktorí sú islamského vierovyznania. Je to exkluzívne náboženstvo. Evangelizácia je v islamských krajinách úplne zakázaná. Toto náboženstvo má plnú kontrolu nad celým územím, ktoré ovláda. A teraz otázka. Kto a čo je islám? Milióny ľudí podnikajú púte do Mekky, kde vo svätyni Mohameda uctievajú svojho Boha. Je pre nich veľkou prednosťou podniknúť túto púť. Existuje aj iné náboženstvo, ktoré tiež propaguje púte, a to je katolicizmus. Takže máte púte do Lourdes a Mariánskych miest a do Fatimy a podobne. Púte sú tiež symbolom veľkého pohanského náboženstva minulých dôb. Kto bol Mohamed? Mohamed Mustafa sa narodil v roku 570 a zomrel v roku 632 nášho letopočtu. Utekol do Mediny v roku 622 nášho letopočtu po Chadídinej smrti. Kto bola Chadíďa? Mohamed si vzal Chadíďu, keď mal 25 rokov a ona mala 40. Jej bratranec, Varaka, bol rímsky katolík a ona pochádzala z rímskokatolického konventu. Takže môžeme povedať, že bola rímskokatolická mníška. Bola veľmi bohatá, žila v konvente a v podstate mala celú ekonomickú správu vo svojich rukách. A zamestnala tohto mladého muža, Mohameda, za ktorého sa potom aj vydala. Mohamed prišiel do Mekky v roku 630 nášho letopočtu, 2 roky pred svojou smrťou a 4 roky predtým, než sa Omar stal kalifom. A Korán bol zostavený v roku 650 nášho letopočtu. Mohamed, ktorý nevedel písať, mal písára, ktorý spísal, čo Mohamed videl a počul. A Korán sa očividne líši od všetkých ostatných náboženských spisov, pretože bol priamo nadiktovaný. Takže nie je to len prepísané učenie prorokov, ale je to priame slovo Božie a preto musí vždy zostať v originálnom arabskom jazyku. To je to, čo sa učí v islamskom náboženstve. Symbol islamu je kosáčik mesiaca a hviezda. Hviezda v kosáčiku mesiaca. Odkiaľ tento symbol pochádza? A kto je Allah? Pozrime sa na niektoré zaujímavé citácie, napríklad z encyklopédie náboženstva a podobne. Allah bol boh mesiaca, ktorý si vzal bohyňu slnka. Spoločne splodili tri bohyne, nazývané Allahove céry. Tieto tri bohyne sa volali Al-Lat, Al-Uzza a Manat. Encyklopédia náboženstva uvádza, že Allah je predislamské meno zodpovedajúce babylonskému Belovi. Fascinujúce. Takže je to staroveké pohanské náboženstvo a jeho božstvom je Bel, alebo Baal. V knihe Morals and Dogma na strane 451 čítame: arabské slovo Aldebaran znamená najprednejšia, vedúca hviezda a tá mohla byť takto nazvaná iba vtedy, keď prechádzala alebo viedla všetky ostatné. Rok začínal, keď bolo slnko v bíkovi. Mnohé staroveké sochy, ako v Asýrii, tak v Egypte, na ktorých sa bík objavuje s rohmi v tvare lunety alebo kosáka a slnečným kotúčom medzi nimi, sú priamou narážkou na významný sviatok prvého novoluňa v roku. Každoročne všade prebiehala oslava sviatku prvého novu v čase, keď začínal rok slnkom, sol, a mesiacom, luna, v bíkovi. A symbol bíka, čiže Taurusu, je tento tu. Kosák mesiaca v kombinácii s kotúčom vždy predstavuje spojenie slnka a mesiaca. To v podstate predstavuje mužské a ženské božstvo. Uctievanie nebeskej kravy, Mehet Veret, tu je vševidiace oko, oko Osirisa, Tu sú jej rohy, medzi nimi je kotúč a to tiež predstavuje Boha Slnka, vchádzajúceho do lona matky, aby bol zrodený skrze Isis. Takže rohy sú tiež znázornením mesiaca, kosáku mesiaca. Aj v neskorších náboženstvách, dokonca aj v samotnom Babylone, v asýrskom štýle, nachádzame tiež polmesiac so slnečným kotúčom. Tu ho máme zväčšený. Všimnite si, to je božstvo Baal-Hadad, zrodenie slnka. Ak prejdeme do Mezopotámie, tu nachádzame starý symbol Bála a Bela. Bol úplne rovnaký, polmesiac s hviezdou v ňom, predstavujúci zrodenie slnka. Isis a Osiris, mužský a ženský aspekt. Môže to byť tiež Ištar a Tamuz, alebo Isis a Horus, muž a žena. To isté nachádzame aj v Egypte, ako sme si už povedali. Toto je uctievanie Bála, uctievanie Lucifera v jeho mužskej a ženskej podobe. V pápežstve nachádzame presne to isté, pretože pápež je dnes predstaviteľom babylonského náboženstva. Takže keď slúži omšu, má okrúhlu oplátku alebo kotúč. Jej okrúhlosť je pôvodným symbolom Bála. A po omši je vložená do monštrancie, ktorá má tvár polmesiaca. Takže dostávate zrodenie slnka a máte ho symbolizované v tejto podobe. Tu je ďalšia monštrancia, ktorá spolu s hostiou predstavuje zrodenie slnka. Takže katolicizmus používa symbol polmesiaca so slnkom alebo hviezdou. Tu je rímskokatolický kostol v Nemecku, na ktorom sú tieto zaujímavé hodiny, ktoré som vyfotil. Tu je mesiac a tu hviezda. A táto konkrétna hviezda je 8 cípa. A ako tie hodiny idú, dlhá ručička prekryje samozrejme tú krátku a máte narodenie Boha Slnka. Každú hodinu po celý deň. Veľmi zaujímavé. Takže symbolom katolicizmu je mesiac a hviezda. Samozrejme, skrýva sa aj v množstve ďalších symbolov. Toto staroveké náboženstvo existovalo pred islamom. A zasvetenci tohto náboženstva, ako sme videli v knihe Morals and Dogma, boli z vnútorného kruhu, ako napríklad Origenes a biskup Alexandrie. To boli zasvetenci, ktorí chránili staroveké náboženstvo. Boli kresťania, takzvaní, hoci kresťanmi samozrejme neboli, iba to tak propagovali pre gojov, teda katolicizmus. Proti pravému kresťanstvu bojovali zubami nechtami a snažili sa ho vykoreniť tak, ako sa pokúšali odstrániť Božie slovo, ako sme si ukázali, tým, že ho menili. Islám sa objavil na scéne až neskôr. Takže skutoční ochrancovia boli v kresťanstve predtým, než boli v islame. A boli na dvoch miestach, v Alexandrii a v Ríme. Alexandria bola nakoniec dobitá kresťanstvom. A bašta, tá veľká knižnica, bola zničená. A posledným miestom okultných vied zostal Rím. Takže Rím je sídlom starovekých okultných vied, už predtým, než sa vôbec islám objavil na scéne. To je skutočnosť. Ale tento staroveký okultizmus mal silného nepriateľa. Kto bol týmto nepriateľom? Práve kresťanstvo. Kresťanstvo rástlo na miestach, kde učeníci učili. Kresťanstvo rástlo v srdci Blízkeho východu. Malá Ázia siahalo až do Indie, ako hovorí Biblia, do Severnej Afriky. To sú miesta, na ktorých prevládalo práve kresťanské učenie. Oni dodržiavali sobotu. Iba v Alexandrii a v Ríme sobotu nedodržiavali. Alexandria ako sídlo, čo skoro zmizla. A potom nebola sobota dodržiavaná ani v Ríme. Veľmi zaujímavá história. Takže symbol, ktorý katolicizmus používa, je hviezda a kosáčik mesiaca. A tá hviezda je mimochodom úplne rovnaká ako tá, čo sa používa v islame. Nie je to zaujímavé? Uvažujem, kto stál za vznikom koho. Samozrejme, jedine ten, kto bol prvý, mohol stáť za vznikom toho druhého. A nie opačne. Je to tak? Uvažujme o tom. Takže v katolicizme nachádzame kosáčik mesiaca s božstvom vo vnútri. Nachádzame Máriu, nahrádzajúcu Ježiša Krista, ako prostredníka všetkej milosti. Jediný prostredník a zástanca človeka je nahradený Máriou. Tu, v tomto rímskokatolickom kláštore, Kristus vkladá na hlavu Márie trňovú korunu. A ona je to, ktorá má rany na rukách. Mária je vždy znázorňovaná, ako vychádza z jaskyne. Staroveké božstva takisto vychádzali z jaskyne. Ignác z Loyoli, jezuita, dostal všetky informácie v jaskyni. A je zaujímavé, že aj Mohamed dostal všetky svoje informácie v jaskyni. To je pohanstvo. Nemá to nič spoločné s kresťanstvom. V islamských krajinách vidíme, konkrétne aj tu, máme tu túto zvláštnu stavbu a na jej vrchole je socha Márie. A zdá sa, že sa tu Mária zjavila ako gazela. Ale predtým, než ju kráľ zastrelil, zmenila sa na Máriu a povedala mu, aby postavil kláštor. A on to urobil. A tu je ten kláštor vysoko na kopci. Vždy, keď nájdem kláštor na vrchole kopca, som veľmi zvedavý, pretože kopce boli pohanské posvetné výšiny, kde sa obetovalo pohanským bohom. Je zaujímavé, že všetky katedrály na svete sú postavené na pohanských posvetných miestach. Dokonca aj Vatikán je postavený na pohanskom posvetnom mieste. Nič sa nezmenilo. Takže keď som prišiel na toto miesto na Blízkom východe, šiel som sa pozrieť po starovekých miestach na uctievanie. A naozaj som na kopci našiel tri oblúky, kde obetovali starovekým božstvám, v jaskyni ako obvykle. Je zaujímavé, že aj Mária sa objavuje v jaskyniach. Vo Fatime je v jaskyni, v Lurdách je v jaskyni. Pápež vždy navštevuje jaskyňu a tam ju uctieva. Ako Osiris predstavoval v egyptskej tradícii slnko, tak Isis predstavovala mesiac. Pravdou ale je, že Osiris predstavoval mužské aktívne alebo reprodukčné sily prírody, zatiaľ čo Isis predstavovala ženské, pasívne alebo plodné sily. To je citát z encyklopédie Slobodomurárstva. Takže je to vlastne forma uctievania prírody. Títo ľudia by dobre zapadli do bohemského hája, kde sa uctievajú stromy. Kniha Odhalenie templárov identifikuje Isis ako čiernu Madonu s rovnakou autoritou, akú mala bývalá hlava priorstva sionského. Kult čiernej Madony je ústredný v priorstve sionskom, teda aspoň oni nepochybujú o dôležitosti čiernej Madony. Vidíte, Osiris bol čierny a zároveň biely. A bol uctievaný ako biely aj čierny. Mária je uctievaná ako čierna Madona a ako biela Madona. Nachádzame tu tieto zaujímavé detaily. Chetiti používali symbol kosáčika a slnečného božstva. Samozrejme, tento symbol dnes používa, ako vieme, aj OSN. Poďme sa pozrieť do dnešných islamských krajín. Tu je katolická katedrála v Amáne. Túto katolickú katedrálu som vyfotil, keď som stál v mešite. Stál som na pôde mešity a fotil som katolickú katedrálu naproti. Je zaujímavé, ako katolicizmus a islám stoja bok po boku vo všetkých islamských krajinách. A vždy som veľmi prekvapený, keď vidím katedrálu a mešitu vedľa seba. Ak poznáte vnútorné náboženstvo, zákulisí je úplne rovnaké. Takže keď sa pozriem na symboliku zvonku katolíckej katedrály, máme tu symbol slnka, pretože to bol symbol slnečného kultu, a kríž, samozrejme tiež symbol Boha slnka. A tu je symbol slnka. Ak prejdeme cez ulicu, je tu slávna Abdullahova mešita, jedna z najslavnejších postavená kráľom Abdullahom. Na bráne máme symbol slnka. Rovnaký symbolizmus, rovnaké náboženstvo. Na vrchole je samozrejme mesiac, kosáčik mesiaca, ktorý sa nachádza aj na hodinách katolického kostola. Bol to symbol Bála alebo Bela. Vnútri tejto mešity samozrejme nie sú žiadne lavice, pretože v islame kľakajú na podlahu na koberec. A keď sa pozriete na tú ohromnú kupolu, uvidíte opäť veľkú slnečnú žiaru v tejto úžasnej budove. Islamský odev. Nuž, ak sa pozriete na staromodné katolické mníšky, zistíte, že tie šaty sú identické. Katolické mníšky nosia rovnaké šaty ako ortodoxné islamské ženy. Toto je veľká mešita v Damašku. Je fascinujúce, že vnútri tejto mešity je kaplnka a tento moslim sa pri nej modlí. A ku komu sa modlí? Galahovi? Nie. On uctieva pozostatky mŕtvého. Pretože toto nie je kaplnka nikoho iného ako Jána Krstiteľa. Ak viete niečo o Johanitoch, už sme o tom hovorili, viete, že keď počujete meno Ján, napadne vás johanizmus a spomeniete si na tajné spoločnosti v jeho pozadí. A moslimovia tvrdia, že na tomto mieste sa nachádza hlava Jána Krstiteľa. Takže v islamskej kaplnke v Damašku, mimochodom v najkrajšej a najznámejšej mešite v tej krajine, majú túto hlavu. Našťastie rímskokatolická cirkev má kaplnku s rukou Jána Krstiteľa. Vždy som si hovoril, že ak ich prinesú na jedno miesto, mohli by ho dať zase dohromady. Takže v zákulisí je to rovnaká forma. Vnútri mešity ženy nie sú tak dôležité a sú odsunuté na stranu. Ústredné postavenie tu majú muži. Tu sa modlia s korálkami a v katolicizme sa tiež modlia s korálkami alebo s družencami. Aké ďalšie náboženstvo má kňazstvo iba pre mužov? Rímskokatolická cirkev je v tom úplne rovnaká. A to isté postavenie je aj v islamskom svete. Islamské vševidiace oko. Je to veľmi význačný symbol, ktorý sa používa v celom islame. V islamských krajinách nenájdete žiadny taxík, ktorý by nemal na ochranu islamské vševidiace oko. Samozrejme, používa sa aj v katolicizme, je na americkom dolári a na všetkých týchto zaujímavých miestach. Je to samozrejme oko Hathor, oko Osirisa na egyptskom chráme. Tu je na katolíckej kazateľnici. Ďalšie na rímskokatolíckej katedrále. Slobodomoravský autor Karl Claudy píše, toto je jeden z najstarších a najrozšírenejších symbolov označujúci Boha. Nájdeme ho v Egypte, v Indii. Otvorené oko Egypta predstavuje Osirisa. V Indii je týmto okom predstavený Shiva. A encyklopédia slobodomorárstva hovorí, vševidiace oko je dôležitým symbolom najvyššej bytosti vypožičaným slobodomorármi od národov staroveku. Rovnakým spôsobom predstavovali Egypťania Osirisa. Takže tento symbol používa islam aj katolicizmus. Len som vám chcel ukázať nejaké porovnanie. U starovekých Egypťanov predstavovalo pravé oko slnko a ľavé oko mesiac. Takže tu máme znova dva aspekty Boha slnka. Alice Bailey potom pokračuje a hovorí, toto oko Boha je Shiva, ničiteľ. Pamätajte, že Shiva je indický boh, ktorý je ekvivalentom Osirisa. Shiva je tiež synonymom pre Satana. Je možné, že by obe náboženstva vo vnútornom kruhu uctievali rovnakého Lucifera, ale tí vonku o tom nevedia vôbec nič? Kto je Baal? Encyklopédia slobodomurárstva. Vždy, keď Izraeliti urobili jeden zo svojich takmer pravidelných obratov k modlárstvu, zdá sa, že ich obľúbenou modlou bol Baal. V Týre bol Baal slnkom a Aštarot mesiacom. Takže tu máme všetky dôkazy o tom, že oni vedia dobre, čo robia. Nie je tu žiadny rozpor, lebo Set je egyptský diabol a Shiva je indický boh ničiteľ, boh skazy. Obe mená Set a Shiva sú tiež uvedené v satanistickej Biblii ako ďalšie mená pre Satana. A Helena Petrovna Blavacká potvrdzuje. Musíme mať na pamäti, že Shiva a palestínsky Baal, alebo Moloch a Saturn sú identickí. Je možné, že obe náboženstva v zákulisi slúžia rovnakému pánovi a že masy sú podvedené rovnako ako v katolicizme? Úžasní ľudia, ktorí sú držaní v nevedomosti. A úprimnosť moslimov je podvedená a zneužitá, pretože sú gojovia alebo katechumeni. Helena Petrovna Blavatská spája Seta so Satanom. Hermes, boh múdrosti, bol nazývaný tiež Tod, Tat, Set, Set a Satan, tak a tak ďalej, ako je uvedené ďalej. V starovekom Egypte bol Set uctievaný obscennými a homosexuálnymi rituálmi. A oni mali chrámy, kde vykonávali všetky tieto homosexuálne rituály. Napríklad chrám v Luxore. Mám veľa snímkov, ale neukážem vám ich, pretože sú nevhodné. Toto je staroveké pohanské miesto, chrám v Luxore. Jeden z veľkých pozostatkov minulosti. Taďal sa vchádza dovnútra a hop, čo to je? Je to mešita. Kde je tá mešita postavená? Snad nie je tá mešita postavená v chráme v Luxore. Je to možné? Nuž, poďme bližšie. Áno, tu je. Je vnútri v chráme v Luxore. Čo vám to hovorí? Ak by ste dnes mali postaviť kresťanský kostol, vybrali by ste si staroveký pohanský chrám Bála a postavili ten kostol priamo v ňom? Áno alebo nie? Nie, samozrejme, že nie. Ale čo ak tajné náboženstvo v pozadí je rovnaké ako staroveké náboženstvo uctievajúce Lucifera? Mohli by ste to urobiť? Pravdepodobne áno. A tak to urobili. Je postavená priamo v tomto chráme. Úžasné. Na jeho ruinách. Teraz vás vezmem do chrámu Bela, ktorý je v inej krajine, v Libanone. A tuto je. Priamo v Belovom chráme, ktorý je mimochodom rovnakým božstvom. Čo to tu je? Je to rímsko-katolický kostol. Na tom istom mieste. Tu je kríž a tu je chrám Bela. Prečo to postavili na tom istom mieste? Prečo majú rovnaké rituály? Katolicizmus to robí? Islám to robí. Myslíte, že majú nejaký plán? A keď navštívite veľké katolické miesta, toto je miesto, kde Mária údajne vystúpila na nebo, toto je veľká katedrála v Jeruzaleme, na podlahe nájdeme slnečný kruh so všetkými znameniami zverokruhu, čo mimochodom Boh zakazuje. Boh to zakazuje. A toto je miesto, kde Mária ležala a odkiaľ bola údajne vzatá na nebo. Nezostala mŕtva. Tu na podlahe vidíme pohanské symboly. Všetky tieto zaujímavé znaky, ktoré použili. Pentagramy, otočené pentagramy, všetko symboly Lucifera. A na maľbách vidíme tieto zaujímavé hviezdy. V podstate sú to dva štvorce, jeden v druhom. A to je spôsob, akým boli veľmi často symbolizované pohanské božstva. Buď ako trojholníky, alebo ako štvorce preložené cez seba. Štvorce preložené cez seba boli často používané pre Isis a Osirisa. Toto vidíte v rímsko-katolickom kostole zasvetenom Márii. Tiež na podlahe tejto rímsko-katolíckej katedrály nájdeme loď, vlny, vodu a písmena P a X. Pamätáte, že kniha Morals and Dogma hovorí, že to bola Osirisova palica? Takže to v skutočnosti predstavuje mužský falický symbol. A tá loď je symbolom pre lono. Toto je veľmi neslušný obraz v peknom podaní. Nikto by nevedel, čo to naozaj znamená. Nikto by neuhádol, že je to nemravný obraz, ak by si neprečítal, čo o tom hovoria slobodomurári. Nie je zaujímavé, že loď so svojím sťažňom v polmesiaci sú znázorňované rovnako? Tu je rímsko-katolická katedrála postavená ako fenická loď. Ale čo má fenická loď spoločné s rímským katolicizmom? Iba ak by bola lonom. Spýtajme sa Alberta Pajka, nech nám to vysvetlí. Albert Pike píše, že Isis a Osiris, aktívne a pasívne princípy vesmíru, boli bežne symbolizované ako rozmnožovacie časti muža a ženy. Indický lingam bol zjednotením oboch, ako bola loď a stožiar a ako bod v kruhu. Všetky sú vyjadrením rovnakej filozofickej myšlienky, zjednotenie dvoch veľkých príčin prírody, bla bla bla. Teda sme na správnej stope. Kde to všetko nájdeme v rímsko-katolíckej cirkvi? V tomto templárskom chráme. Už sme tu boli predtým, ale chcem vám ukázať ešte niečo iné. Pamätáte si, ako som vám ukázal dvojhlavého orla? Ale teraz vás chcem upozorniť na podlahu. Ops, čo to je? Je to 8-cípa hviezda. Koho táto hviezda predstavuje? Už, toto je islamská hviezda. Nie je to zaujímavé? Obe sú identické. Toto je hviezda islamu v rôznych podobách. Takže islamskú hviezdu nachádzame v katolických katedrálach, v tých zasvetených obzvlášť Márii. A nájdeme ju aj v islamskom svete. Ako táto hviezda vznikla? Je to jednoducho štvorec a ďalší štvorec preložený cez neho. Ak budete chcieť Dávidovú hviezdu, len vezmete trojuholník a ďalší trojuholník a máte to. Je to sexuálny symbol. Je to okultné. Fakticky je to veľmi okultný symbol. Pozrime sa teraz na zaujímavý príbeh o mužovi, ktorý tvrdil, že bol jezuitom. Volal sa Alberto Rivera a tvrdil, že kardinál Bea, jezuitský generál, ho osobne vyučoval o vzniku islamu. Podľa Riveru, rímskokatolická cirkev založila islam zámerne, aby získala kontrolu nad Arabmi a získala Jeruzalem. Fascinujúce. Toto je samozrejme veľmi zosmiešňované v literatúre. Nič také sa nikdy nestalo. Ale dovolte mi nesúhlasiť a trochu premýšľať. Čo bolo prvé, katolicizmus alebo islam? Katolicizmus bol prvý. A katolicizmus mal vtedy veľký problém. Byzantská cirkev bola spočiatku na strane Ríma. Žiadny problém. V skutočnosti byzantský cisár povýšil rímskeho pápeža na jeho úroveň, korektora kacírstva celého sveta. Takže áno, byzantská cirkev a Rím boli spočiatku jedno. Až potom, asi o 1000 rokov neskôr, prišlo k rozkolu medzi ortodoxnou a katolickou cirkvou. Keď ortodoxný patriarcha odmietol akceptovať a uznať nadvládu rímskeho biskupa, vtedy vypukla vojna medzi týmito dvoma skupinami. A pokračovalo to až do doby ruskej revolúcie. Teraz ortodoxná cirkev hovorí, je nám ľúto, ospravedlňujeme sa. Takže teraz to je vyriešené. Ale čo bolo v prvých storočiach katolíckej vlády hlavným problémom katolicizmu? Čo bol ten problém? Kto bol ten problém? Praví kresťania. Praví kresťania, pretože kresťanstvo sa rozšírilo po Blízkom východe. Nebolo by pekné, keby títo údajní rímski kresťania mohli použiť nejakú organizáciu na odstránenie kresťanstva a nahradiť ho inou formou ich náboženstva? Rozšírenou organizáciou? Oni v tom boli veľmi dobrí. Viete, že jezuiti na takéto práce vytvorili slobodomorárstvo. Potom ho zakázali a keď sa niečo stalo, povedali, to nie my, to slobodomurári. Nie je to tak? Alebo obviňovali Židov. O, nie, nie, to nie sme my, kto vládne svetu, to sú Židia, sionizmus. Ale v skutočnosti je to katolicizmus. Ak chcel okultný svet získať väčšiu nadvládu a okultný svet vládol nad Rímom, prečo neovládnuť celý okultizmus? Nebolo by to zaujímavé? Iba uvažujem, nemôžem to dokázať. Iba hovorím to, čo povedal Rivera, ale jemu to nikto neverí. Takže poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Fatima je to veľmi zaujímavé miesto, pretože islám kedysi ovládal Španielsko a Portugalsko. A pápež je tu pred sochou Fatimy. Tu je svätyňa Fatimy. Vatikánsky zasvetenec dr. Malachi Martin povedal, že na základe posolstva Márie pri osobnej návšteve Ján Pavol verí, že príde deň, keď srdce islamu, už naladené na osobu Krista a jeho matky Márie, príjme osvietenie. Páčia sa mi také slova. Viete, v hlave vám čosi zazvoní, ako náhle ich poznáte. Osvietenie, ktoré potrebuje druhú Fatimu, v ktorej jeho uznajú ako Božieho zástupcu na zemi. Takže kto musí byť uznaný ako Boží zástupca? Pápež musí byť uznaný ako Boží zástupca. Potom so spolucestujúcimi, ako je anglikánska a episkopálna cirkev a ďalšími podobnej mysle, by mohol byť pápež uctievaný ako neomylný svätý otec viac ako polovicou svetovej populácie. Rád by som ho opravil. Celou svetovou populáciou. Ale to nie je teraz podstatné. Aké územie zaberal raný islam? Túto oblasť. Kto tu predtým vládol? Iba kresťanstvo. Predtým, než tam bol islam, bolo tam kresťanstvo. Pravé kresťanstvo. A tak islam sa zmocnil tohto územia. Potom, do roku 750 nášho letopočtu, islám postúpil a získal toto všetko, vrátanie Španielska. To je fascinujúce. Islám ovládal Španielsko a všetky tieto oblasti Malej Ázie. Viete, kto vládol predtým v Španielsku? Boli to Vizigóti. A Vizigóti mali iné evanjelium ako katolicizmus. Oni sa viacej zhodovali s ostrogotmi, ktorí v skutočnosti dodržiavali sobotu. Problémoví ľudia, ktorých bolo treba sa zbaviť na čas. Len špekulujem. V roku 900 nášho letopočtu ustupujú zo severného Španielska. Frankovia, ktorí boli veľmi silní podporovatelia katolicizmu, ich vytláčali. Pomaly sa islám sťahuje a teraz ovláda celé toto územie. V roku 1100 nášho letopočtu boli prítomní v južnom Španielsku. Na juhu existovala skupina, ktorá bola viac nezávislá než sever. Boli tam strašné bitky v tejto španielskej oblasti a kontrolovali túto oblasť. A v roku 1500 náš letopočet sú preč zo Španielska a západ Rímskeho impéria je úplne katolický. Rím kontroluje katolický svet a islám kontroluje túto oblasť. Toto je dnešné islamské rozloženie. Sú tu dve sekty, suniti a šíti, a tí ovládajú rozsiahle oblasti. A dá sa povedať, že tam, kde predtým bolo pravé kresťanstvo, je dnes islám. Gary Kah hovorí o starovekom mystickom náboženstve kontrolovanom slobodomorármi, iluminátmi a svetovou radou cirkvi. A čo keď tí pravdiví mystici v zákulisí, tí, čo kupčia s mocou, sú naozaj v Ríme a kontrolujú všetko, vrátane našich náboženstiev skrze vnútorných zasvetencov. A potom, keď dáte dokopy všetky kúsky so všetkými odkazmi, ktoré tu sú, existuje tu ohromné spojenie medzi templármi a islamskými tajnými spoločnosťami, izmailitmi, karmatitmi, fatimitmi, drusami a asasinmi. Asasíni boli zaujímaví, pretože tí sa ochotne sami zabili, len aby získali výhodu. Oni sa dokázali odpáliť. Áno, odpáliť, aby zničili iných. Máme tu niečo podobné aj dnes? No, áno. Takže nič sa nezmenilo, história sa opakuje. Kto boli tieto tajné spoločnosti, ktoré išli ruka v ruke s templármi? Alebo boli pod kontrolou templárov? Kto vie? O asasinoch sa dočítame toto. Asasínske hodnosti boli nasledovné. Prvým bol veľký majster, známy ako Šajk al-Jabal, čiže starec hôr. Druhým bol Dail Kebir, veľký prior. Tretí plne zasvetený Dais, štvrtý Rafix, alebo jeho pridružený. Piatý Fadais, čiže oddaný. Šiestý Lasix, čiže bratia podľa zákona. A poslední boli obyčajní ľudia, ktorí boli v podstate slepými nástrojmi. Znie vám to povedome? Úbohí svätí gojovia a katachumeni. Úpravy voči náboženstvu boli samozrejme rádom neprípustné. Prísna jednotnosť islamom bola vyžadovaná od všetkých nižších nezasvetených hodností, ale adept bol učený vidieť cez podvod viery a skutkov. Takže tu máme celé národy podliehajúce týmto zasvetencom, ktorí ich používajú ako ľudské stáda. Neľutovali by ste ich, ako by ste mali ľutovať seba? Pretože aj my sme boli podvedení rovnako ako oni. A tak z návnadou raja asasini zaistili nástroje na ich kriminálnu činnosť a zriadili systém organizovaného vraždenia na základe náboženskej horlivosti. Nič nie je pravda a všetko je dovolené, bolo základom ich tajného učenia. Jezuiti majú rovnaké učenie dodnes, ktoré však sú odovzdané len málo ktorým a ukryté pod rúškom najprísnejšej zbožnosti, udržiavalo mysel pod jarmom slepej poslušnosti. Úbohí ľudia, podvedení satanistickými zasvetencami. Fatimiti boli ďalšou skupinou, ktorá prevzala vedenie. Zakladateľom fatimitskej dynastie kalifov bol Ubejdala, známy ako Mahdi. V Káhire boli zavedené spolky múdrosti. Darul Hikmat, čiže dom vedomosti, bol zriadený šiestým kalifom Hakimom, ktorý bol po svojej smrti povýšený na božstvo. A Drusovia ho uctievajú dodnes. Pod vedením tohto človeka, Darul Hikmat, Fatimiti založili veľkú lóžu v Káhire, čím pokračovali v pláne Abdullaha. Bolo tam celkom 9 hodností, ich metóda získavania nových stúpencov a systém zasvetenia, blablabla, sú absolútne rovnaké, aké použil Weishaupt pre iluminátov. Takže vidíte, že nie je žiadny rozdiel medzi Rímom a týmito chlapíkmi. Je to rovnaká organizácia. Je možné, že používali tézu a antitézu tisíce rokov, aby ničili zvyšky kresťanstva a opozície? A neskôr, keď sa ortodoxná cirkev odtrhla, čo urobili? Vytvoril impérium nazvané Otomanská ríša, ktorá prišla a zmasakrovala Srbov, ktorí boli ortodoxní, a zmasakrovala Rumunov, ktorí boli ortodoxní. Oni znásilňovali ženy, vyhadzovali deti do vzduchu a napichovali ich na bajonety. Zdecimovali celú ortodoxnú oblasť. Neuveriteľné. A tí, ktorí utiekli na sever, do Ruska, neutiekli meču komunizmu, Leninovi a jeho vražednej družine. Teda na svete prebiehala náboženská vojna od doby Kristovej smrti. A kto bol olúpený? Ľudské duše. Tu sú muži islamu. Kto sú títo zasvetenci? Kto sú títo ajatoláhovia, ktorých by sa svet mal obávať? Zámerom je, aby sa svet obával. Súhlasíte? Takže máme tézu a antitézu. Vo svetovej vojne hovorili, komunizmus je hrozba, ktorej by ste sa mali báť. Tak, aby ste akceptovali všetky zmeny, ktoré sú potrebné, ak sa chcete vyhnúť tejto hrozbe. Teraz používajú toto ako ďalšiu hrozbu, aby vytvorili syntézu, ktorú chcú. Budú trieť obe náboženstva o seba. Kresťanstvo alebo židovsko-kresťanskú kultúru a islamskú kultúru. Trieť ich o seba a navzájom ich ničiť jedno s druhým, kým nezostane čo? Syntéza. Zlúčenie. A potom dostanete jedno svetové náboženstvo. A Lucifer sa teší, pretože je kráľom. Nie je to presne to, čo povedal Albert Pike, že urobia? Takže kto sú títo tzv. Muži islamu? Tohto muža tu dole na obrazovke som ukazoval dlho predtým, než sa stal centrom pozornosti, ako slobodomorára 33. stupňa. A hovoril som, že bude superterorista číslo 1 a pravdepodobne ho nikdy nechytia. Neskôr ho vraj chytili. Kto vie, či je stále ešte naživé. Budeme o ňom hovoriť zajtra. Biblia je nepostrádateľnou súčasťou nábytku kresťanskej lóže. Pamätáte si tento text, ktorý som vám ukázal už skôr? Pochádza z knihy Morals and Dogma. Iba preto, že je to svätá kniha kresťanského náboženstva, hebrejský pentateuch v hebrejskej lóži a Korán v tej islamskej. Patria na oltár. A jedna z nich, spolu s trojholníkom a kompasom, ak sú správne pochopené, sú veľké svetlá, podľa ktorých musí slobodomurár chodiť a pracovať. Ktorá z nich? Evidentne nie je Biblia, pretože Morals and Dogma píše, že nenávidia Bibliu. Nehovoria to? Čítali sme citáty. A oni ju kompletne zmenili. A židovský pentateuch? To je tiež Biblia. Takže čo ostáva? Vylúčovacou metódou zostáva Korán. A Korán ako taký, alebo Korán správne pochopený? Pravdepodobne ten správne pochopený. Prečo? Pretože Korán priamo degraduje Ježiša Krista. Je to kniha, ktorá priamo degraduje Ježiša Krista, zatiaľ čo tie druhé knihy museli byť pozmenené iba pre zasvetencov, aby znižovali Ježiša Krista. Súhlasíte? A teraz sa pozrime na toto. Je to fascinujúce. Smrteľný podvod. Autor James D. Shaw, slobodomorár 33. stupňa, sa zúčastnil zaujímavého obradu, na ktorom bol prítomný prominentný, veľmi vysoko postavený kazateľ, ktorého prvé meno je mimochodom Billy. Bol tam prítomný na obrade svojho zasvetenia. Ale to je iný príbeh. Tu je jeho hodnosť. 33. stupeň, rytierský veliteľ Čestného dvora, úctyhodný majster Modrej lóže, úctyhodný majster všetkých orgánov škótskeho rítu. To boli jeho funkcie. Bol slobodomorár 33. stupňa. A on vysvetľuje niektoré z ich rituálov. Smrteľný podvod. James D. Shaw. Pri obrade zasvetenia 33. stupňa prísaha je spečatená tým, že sa pije víno z ľudskej lebky. Nech sa toto víno, ktoré teraz pijem, pre mňa stane smrteľným jedom, rovnako ako šťava z bolehlavu, ktorú vypil Sokrates, keby som vedome alebo svojvoľne zradil. Už sme to prebrali skôr, len som to chcel ukázať pre úplnosť. Člen, oblečený ako kostra, dá svoje ruky okolo kandidáta, ktorý potom povie: nech ma tieto chladné ruky navždy obklúčia, keby som niekedy vedome alebo zámerne zradil. Toto je zasvedcovací obrad 33. stupňa. Ale čítame ďalej. Každý z nás dostal spolu s prsteňom škótskeho rítu kópiu knihy Alberta Pikea Morals and Dogma. Takže ju získate, keď sa dostanete na 33. stupeň. Bolo nám povedané, že je to zdrojová kniha slobodomorárstva a jeho zmyslu. Takisto nám bolo povedané, že sa nikdy nesmie dostať z nášho vlastníctva a musia byť prijaté také opatrenia, aby sa po našej smrti vrátila do škótskeho rítu. Našťastie, ja som nemusel prejsť týmto procesom, ale jednu takú knihu mám. Je veľmi užitočná. Ale čo to má spoločné s islamom? Toto je najvyšší stupeň slobodomorárstva. Čo sa tam deje? Opäť z knihy Smrteľný podvod. Škótsky rítus má 29 stupňov okrem modrej lóže, ktoré vrcholia 32. stupňom. Yorkský rítus má ekvivalentných 29 stupňov ako škótsky rítus a povýšenie v tomto smere vrcholí na stupni templársky rytier. Teda Yorkský rítus kulminuje v stupni templársky rytier. V škótskom rite je 32 stupňov. Okrem toho je k dispozícii svätyňa, staroveký arabský rád, šľachtici mystickej svätyne, je k dispozícii slobodomurárom 32. stupňa a templárským rytierom, ktorí sa chcú zúčastniť. Takže je k dispozícii svätyňa a tí z najvyšších stupňov sa môžu stať členmi tejto svätyne. Svätyňa je staroveký arabský rád, sú to šľachtici mystickej svätyne. Svätyňa je ukážkou armády slobodomurárstva. Udržuje si veľmi vysoký profil. Je nevyhnutné byť 32-stupňovým slobodomurárom po dobu 6 mesiacov, aby človek bol spôsobilý na pripojenie sa k svätyni. Iba najvyššie postavení slobodomurári môžu byť členmi svätyne. A to sú mimochodom najprednejší z Američanov. Všetky tieto veľké osobnosti Ameriky sa prechádzajú New Yorkom ako členovia svätyne. Svätyňa je meno pre Allaha. Vedeli ste to? Takže tzv. Kresťania 32. stupňa, ktorí už naozaj vedia, že uctievajú Lucifera, prichádzajú do svätyne, kde je Korán na oltári. Teraz je už Biblia preč. Keď dosiahnete najvyšší stupeň slobodomorárstva a stanete sa členom svätyne, Biblia mizne. Spečatili sme našu slávnostnú prísahu v mene Allaha, Boha Arabov, Moslimov a Mohamedánov, Boha našich otcov. Wow, je Allah Bohom našich otcov? Tu je tá prísaha. Úmyselným porušením prísahy na seba môžem privolať strašný trest, keď mi budú prepichnuté očné buľvy až do prostriedku trojitou čepeľou, moje nohy stiahnuté z kože a budem nutený chodiť po horúcom piesku na prázdnom pobreží Červeného mora, až kým mi žeravé slnko privodí modré rany. A nech ma Allah, Boh Arabov, Moslimov a Mohamedánov, Boh našich otcov, podopiera v plnení tohto sľubu. Môže kresťan zložiť takú prísahu? Áno či nie? Samozrejme, že nie. Takže slobodomorárstvo nie je nič iné než staroveké mysterické náboženstvo. Aj jezuiti sú staroveké mysterické náboženstvo. Aj islám je staroveké mysterické náboženstvo v zákulisi. A kto si myslíte, že to všetko riadi? Rím. Rím to všetko riadi. Takže čo by ste povedali na to, keby som vám povedal, že som presvedčený, že islám a katolicizmus za oponou je jedno a to isté? Všimli ste si, že katolicizmus sa nikdy nesťažuje na to, že islám zakazuje evangelizáciu? Je to preto, že slúži jeho účelu. Je to vlastne katolicizmus. Ale keď sa evangelizácia koná v neislamských krajinách a pritom ubúda katolíkov, potom nastáva veľká dráma. Nie je to zaujímavé? Je to dvojaký meter, ktorý sa dá ťažko pochopiť, ak sa nepozriete do zákulisia, kde nachádzame všetky tieto egyptské a asýrské miestnosti. A tu je slobodomorárska lóža, stretnutie lóže v Káhire. Prezident Gamal Abdul Nasser 1954 až 1970 a Anwar Sadat 1970 až 1981 všetci boli členovia AEO, staroveký egyptský rád, a ANOMS, arabskí šľachtici mystickej svätyne. Nie je zaujímavé, že všetci v zákulisí spolupracujú? Je to všetko vtip? Tu je sudca Raghab Idris, bývalý guvernér, veľmajster a zvrchovaný veliteľ Egypta. Tu je Fez, ako ich symbol, plstený klobúk. Tu je slobodomurár, ktorý mi v Libanone osobne ukázal, že väčšina vysokých moslimov sú tiež slobodomurári. On sám bol vysokým slobodomurárom. Dobre. Poďme teraz do tohto slobodomurárskeho chrámu v Oklahome. A čo vidíme? Vidíme fez, klobúk. A vidíme arabské symboly. A vidíme fez, 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 klobúky. A samozrejme, moslách, moslimský Allah. Takže slobodomorárstvo na najvyššom stupni uctieva Allaha, ktorý je vlastne priamo Set. Symbol mesiaca a hviezdy. Arthur Edward White uvádza, Bábel predstavoval slobodomorárskú iniciatívu. Čo to znamená? Pozrime sa trochu hlbšie do toho príbehu. Videli sme to už predtým. Babylonská väža. Takto údajne vyzerala Babylonská väža. Všimnite si, že je postavená ako špirála. To sú všetko vyobrazenia, ktoré nájdete v literatúre. Tu je ďalšie vyobrazenie Babylonskej väže. Všimnite si špirálu, ktorá vedie až hore. A tu je ich celá kopa. Špirála, špirála, špirála. Okrúhle. Táto je čudná, ale všetky sú špirály. Väčšina ich vyzerá takto. Takže to bola slobodomorárska iniciatíva. Nuž, nie je to zaujímavé? Pozrime sa na ten obrázok znova. V islamskej krajine stojí Mária na vrchole tejto špirály. Tu je svätá Mária, kráľovná. Tu je kruh s bodkou vo vnútri. Pamätáte si, čo napísal Albert Pike, že to je? To bol princíp plodnosti, ako loď a sťažeň. Rovnaká vec. Tento symbol používajú v spojitosti s Máriou. Alebo tu je ďalšie miesto. Vidíte to tu? Tu stojí. Je to v Juhoafrickej republike. Na špirále. Čo to je? To je Babylonská väža. Tu ju vidíme spredu. Táto je v Libanone. Sám som ju vyfotil v Libanone. Tu je na vrcholku Babylonskej veže. Takže kto bude kráľovnou nového Babylonu? Mária. Ale kto je vlastne tou Máriou? Je to Isis. Alebo nie? Tu je kostol, kde je jej socha. Kostol s rysmi fenickej lode. Tu môžete vidieť jej siluetu cez okno. A tu je jej maľba. Ona je kráľovnou Babylona. Spýtajme sa Blavatskej, či je to tak. V knihe Tajná doktrína píše, ľudstvo sa stalo hadom z knihy Genesis a tým spôsobuje denný a hodinový pád a hriech nebeskej panny, ktorá sa tak stáva matkou bohov a diablov v jednom a tom istom čase. Ona je to stále milujúce dobročinné božstvo pre všetkých tých, ktorí dojímajú jej dušu a srdce. To je citát z knihy Tajná doktrína. Ona hovorí, Lucifer je božské a pozemské svetlo, Duch Svätý a Satan zároveň. Takže Satan, Mária, jedna a tá istá osoba. Blavatská vo svojom diele Isis odhalená hovorí, že Isis, egyptská, má nasledovné tituly. Svätá Isis, Všeobecná matka, Matka bohov, Matka hora, Rodiaca matka, Matka duša vesmíru, Panenská posvetná zem, Matka všetkých cností, Slávna Isis, Zrkadlo spravodlivosti, Posvetný lotus, Sistrum, Astarta, bla bla bla, Mesiac, Kráľovna nebies, Vzor všetkých matiek, Isis je Panenská matka. Potom pokračuje v hinduizme, rovnaké veci. Svätá Nari, Mariama, zaujímavé, Matka trvalej plodnosti, Matka prevteleného Boha, Matka Krišnu, Večné panenstvo, všetko rovnaké tituly. Potom je tu rímskokatolická litánia, stále z rovnakej knihy. Tajná doktrina, Isis odhalená. Svätá Mária, Matka Božej milosti, Matka Božia, Matka Kristova, Matka Panien, Ranná hviezda, veľmi zaujímavé, Mystická rúža, Kráľovna nebies. Stále tie isté tituly. Isis, Mária. Všimnite si, to je z knihy Isis odhalená. To píše sama Helena Petrovna Blavatská. Keď Cyril, biskup Alexandrie, jasné, kto by čakal niečo iné. Samozrejme, že to bola Alexandria. Otvorene prijal Isis, egyptskú bohyňu, a personifikoval ju na Máriu, Matku Božiu, a začali spory o Trojicu. Od tej chvíle egyptské učenie o emanácii Boha Stvoriteľa z Emefta začalo byť prekrúcané tisícmi spôsobmi, až kým koncil neodsúhlasil jej prijatie tak, ako to poznáme dnes. Takže tuto máme. Biskup Alexandrie urobil z Isis Máriu. Teda je to ten istý starý kult. Takže keď pôjdete do rímsko-katolíckej katedrály alebo rímskej marianskej svätine, tu som jednu vyfotil v Európe, bolo to nedávno, vyfotil som ju len pred 5 týždňami. Je úplne nová. Je pekné mať nové snímky. Modlitba k hviezde mora. O Mária, hviezda mora. Kto je hviezdou mora? Kto bol bohom mora? Bol to Poseidon. Bol to Osiris. O, drahá matko, ja teraz prichádzam k tebe s najvyššou dôverou. Mnoho zázrakov sa udialo, naplňajú mňa, ubohého hriešníka, blablabla. Ty, najsladšia matko, dobročinná hviezda mora, nenechaj ma odísť odtiaľto bez vyslyšania. A tak ďalej, a tak ďalej. Ty mi môžeš pomôcť, lebo ty si najmocnejšia po Bohu. To je tam vložené len pre gojov. Oni v skutočnosti veria, že ona je Bohom. Tu je slávny pápež Pius, ten istý, ktorý dopomohol Hitlerovi k moci. V roku 1950 prijal dogmu o nanebovzatí Márie. A tu je tá dogma. Vyhlasujeme, že najblahoslavenejšia Panna Mária bola v prvom okamihu svojho počatia skrze zvláštnu milosť a výsadu Božiu, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista a spasiteľa ľudstva, zachovaná neporušená od všetkých škvrn dedičného hriechu. Toto učenie je nesmierne dôležité, pretože takto Ježiš získava svoje zásluhy vďaka svojej matke, a nie vďaka otcovi. Pamätajte, Ježiš má črty svojej matky. Zapamätáte si túto vetu? Ježiš má črty svojej matky. To je to, čo táto dogma učí. A mohol by som vám ukázať protestantských kazateľov, ktorí hovoria úplne to isté. Zaujímavé. Časopis Focus. Mária sa musí stať bohyňou. Isté, katolícka cirkev by otvorene nepripustila nazývať Máriu bohyňou. Ženské božstvo. Určite, prečo nie? Milióny amerických katolíkov chcú božskú pannu Máriu. Kardinál John O'Connor a tiež pápež Jan Pavol II, veľký ctiteľ panny Márie, nemajú námietky proti tejto myšlienke. A je to, Mária je Boh. Samozrejme, že je Bohom pre zasvetených, pretože ona je, ako Blavatská píše, čo? Lucifer. Ona je Lucifer. V poriadku. Preto v biblickom preklade kráľa Jakuba v Genesis 3.15 čítame: a položím nepriateľstvo medzi tebou a ženou, aj medzi tvojim semenom a jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Dokonca ani v preklade RSV sa to neodvážili zmeniť. A položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, aj medzi tvoje semeno a jej semeno, on ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Ale katolíkom sa to nepáči, pretože Douay Rheims online Biblia, čo je jezuitská Biblia, uvádza: položím nepriateľstva medzi teba a ženu, aj medzi tvoje semeno a jej semeno, ona ti rozdrtí hlavu a ty budeš triehnuť na jej petu. Takže tu je Mária tá, ktorá drtí hlavu hada. Ježiš je niekým iným. Tu je fotografia zjavenia Márie v Zejtoune, v Egypte. Takže aj moslimovia sa na to pozerajú. A tu je fascinujúca kniha. Kráľovna Ríma, kráľovna Islamu, kráľovna všetkých. Máme tu rovnaké náboženstvo? Poďme to preskúmať. Vezmeme si rímsko-katolickú webovú stránku heartsr.com. Rímsko-katolické učenie týkajúce sa Márie. Toto je ich učenie, nie moje slova. Jediná svätá katolická apoštolská cirkev, vedená rímskym biskupom, nástupcom Petra I. pápeža, vždy uctievala blahoslavenú pannu Máriu, vrátane jej bezhriešnosti. Cirkev dodržiava Bibliu, hlavne nový zákon, ktorý ona sama zostavila, tak dokonale, ako dodržiava vlastné tradície. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Lukáš 1.48. Všetko sú ich publikácie, všetko toto píšu katolíci. Nie je divu, že tá žena víťazí nad červeným drakom, lebo takto hovorí písmo na samom začiatku. Pozri Genesis 3.15, kde sa píše: a ja ustanovím spor medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ona ti rozdrtí hlavu. Ktorú verziu citujú? Ktorú? Katolícko-jezuitskú. Fascinujúce veci. Pokračujme. Rovnaká webová stránka. Márii, žene písma a matke tých, ktorí dodržiavajú prikázania Božie a držia sa pravdy o Ježišovi. No, to je zaujímavé vyhlásenie. Toto prirovnanie bude dosť zábavné, keď sa dostaneme trochu neskôr k zjaveniu. Cirkev uplatňuje krásne slova múdrosti. Ona, žiara vyžarujúca z večného svetla. Ona, nepoškvrnené zrkadlo Božieho majestátu. Pretože Mária je plná milosti. Cirkev skrze pápeža Pia IX. Ju vyhlásila za počatú nepoškvrnenú. Bez hriechu. Veľmi dôležité. Mária sa stala známou ako nepoškvrnenie počatá následkom jej zjavenia sa v Lurdách roku 1858. Ona je nepoškvrnená. Ježiš je bezhriešný len vďaka nej, nie vďaka Bohu. Vďaka nej. Nepoškvrnené počatie, alebo nepoškvrnené srdce. Katolická encyklopédia kniha 6 jasne hovorí, že srdce v biblickom zmysle znamená vnútorný človek. Preto katolická cirkev skrze svojich vikárov, pápežov a biskupov zasvecuje svet nepoškvrnenému srdcu. Celý svet je zasvecovaný nepoškvrnenému srdcu. To je fascinujúce. Čítajme ešte trochu ďalej. Tento mimoriadny význam ďalej potvrdzuje samotná Mária, keď sa zjavila vo Fatime. Tu máme zaujímavú súvislosť. Videli ste peklo, kam idú duše. A tu je to videnie, o ktorom sme hovorili. Videnie o pekle, Rusko bude zasvetené, pápež Ján Pavol II, ona nespomína jeho meno, ale on je ten, ktorý bude trpieť. Tak teda hovoria, on je ten tretí. A celý svet bude zasvetený jej nepoškvrnenému srdcu. Mária ďalej prehlasuje, že Rusko bude konvertované. A potom tu máte celý príbeh. Svet bude zachránený Máriinými deťmi, tými, ktoré sú zasvetené jej nepoškvrnenému srdcu. Toto sú fascinujúce veci. Teraz si poďme prečítať článok na rovnakej katolíckej webovej stránke od nikoho iného než slávneho katolického biskupa Fultona Sheena. A pozrime sa, či z toho niečo zistíme. V článku Mária a moslimovia z Mincentiho správy na strane 1 až 3 nadácia kardinála Mincentiho to považuje za mimoriadne dôležité. Takzvaný dobrý biskup hovorí, Korán, ktorý je Bibliou moslimov, má mnoho pasáží o blahoslavenej panne, predovšetkým Korán verí v jej nepoškvrnené počatie. A tiež, že sa narodila z panny. Že sa Mária narodila z panny. Prosím, všimnite si, jej narodenie sa z panny. Rozumiete? Ona bola nepoškvrnene počatá a matka Márie bola neplodná. Takže kto je teraz našim spasiteľom, falošnou napodobeninou Ježiša Krista? Ona. Aká urážka. Tretia kapitola Koránu umiestňuje históriu Máriinej rodiny do rodokmeňa, ktorý siaha až po Abraháma, Noého a Adama. Keď porovnáme popis narodenia Márie podľa Koránu s apokryfným evaníliom, kto povedal, že apokryfné evanília musia byť akceptované rovnako ako tie kanonické? Kto to povedal? Vatikán na Tridentskom koncile. OK. A jeho popisom narodenia Márie? Človek má pokušenie veriť, že Mohamed bol značne ovplyvnený práve apokryfným evaníliom. Teda Mohamed bol ženatý s rímskokatolickou mníškou, celá rodina bola rímskokatolická a on prijal toto učenie priamo z bezodnej priepasti. To je to, čo hovorí Biblia. Takže toto učenie sa začalo rozširovať. A najskôr použili islám, aby bojovali proti kresťanstvu a neskôr ho rozdelili, aby sa zbavili Kristových nepriateľov, teda aby sa zbavili Kristových nasledovníkov a potom, aby sa zbavili všetkých nepriateľov Ríma. Obe knihy opisujú starobu a definitívnu neplodnosť Máriinej matky. Nie je to fascinujúce? Keď sa Jozef spýtal, ako počala Ježiša bez otca, Mária odpovedala, Vary, nevieš, že keď Boh stvoril pšenicu, nepotreboval semeno? A tak ďalej. Korán má tiež verše o zvestovaní, návšteve a narodení. Anjeli sú opísaní, ako sprevádzajú blahoslavenú matku, hovoriac. Ó, Mária, Boh si ťa vybral a očistil ťa a vyvolil ťa nadovšetky ženy zeme. Vidíte tie súvislosti? Kto stvoril koho? Stvoril katolicizmus islám? Alebo stvoril islám katolicizmus? To nie je možné, pretože katolicizmus tu bol pred islámom. Rovnaké učenie. Je tu taká silná obrana Máriinho panenstva, že Korán v 4. knihe pripísal zavrhnutie Židov ich kolosálnemu osočovaniu Panny Márie. Teraz sa to stáva ešte zaujímavejšie. Takže biskup hovorí, dve najväčšie náboženstva sveta veria vo vrúcnú oddanosť Márii a majú jej cnosti v najvyššej úcte. A potom hovorí, moslimovia a katolíci tvoria vo svete dokopy 2 miliardy ľudí. Majú to pod kontrolou. A potom tu je ortodoxná cirkev, ktorá má rovnakú oddanosť Márii a tiež je pravda, že je veľké množstvo protestantov, ktorí majú Máriu vo veľkej úcte. Vzdajte sa svojho náboženstva, priatelia, a pridajte sa do klubu, lebo inak uvidíte. Veľká matka Teresa to vystihla, keď tento problém zhrnula do jednoduchých a priamých slov. Ak nie Mária, nie Ježiša. Nie je to zaujímavé? No, dobre. Uznanie nepoškvrneného počatia svetom prinesie bližší vzťah medzi veľkými kresťanskými denomináciami, medzi katolíkmi a pravoslávnymi, a tiež medzi kresťanstvom a islamom. Takže, čo je to za syntézu, ktorú chcú? Zjednotenie náboženstiev. Čo učí slobodomorárstvo? Ježiš, syn Jozefa, pán a Mesiáš a jeho apoštoli a po nich Mohamed, syn Abdlu, s jeho zákonom, ktorý je zákonom islamu, a učeníci pravdy dodržiavali zákon islamu. Čože? Učeníci čoho? Učeníci pravdy nasledovali islam. Keď sa kresťanstvo stalo slabým, mŕtvým a bezmocným, prišiel arabský reštaurátor a obrazoborec ako čistiaci hurikán. Viera Arabov sa stala silnejšou než tá kresťanov. Tým sa myslia praví kresťania. Takže islám nie je nič iné ako katolicizmus porážajúci kresťanstvo. Gnostici verili, že duše vystupujú a zostupujú cez osmoro nebies a v každom z nich boli určité sily. Blablabla. Morals and Dogma. A potom si všimnite, čo sa v knihe Morals and Dogma píše. V starovekom učení existovali akísi džinovia, ktorí mali za úlohu sprevádzať duše do vopred im určených tiel. Určite ste už počuli o džinovi o fľaši, alebo nie? Tisíc za jedna noc, Arab vylešti lampu a potom sa zrazu objaví džin. Kto sú títo džinovia? Všimnite si, že aj slobodomorárstvo hovorí o džinoch. To je zaujímavé, vzrušujúce. Mám rád túto detektívnu prácu. Hovorí sa tu o známom džinovi. Poznáte slovo genius? Pochádza zo slova genii, džin. Títo džinovia sú prostredníkmi pri komunikácii medzi človekom a bohmi. Pochopili ste? To je to, čo hovorí Morals and Dogma a slobodomorárstvo. Džinovia sprostredkujú komunikáciu medzi človekom a Bohom. Islamský Ježiš Kristus je iný ako ten biblický. A poviem vám prečo, o chvíľu. 1. Jánova 2.22. A kto je luhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera otca i syna. Už sme videli, ako katolíckí učenci zmenili Bibliu, aby odstránili Ježiša ako jediného spasiteľa. Teraz chcem spolu s vami nahliadnúť do Koránu. Toto je svätý Korán, písaný arabským písmom, ktorý prepísal do latinky Abdul Halem. Toto je medzinárodný Korán. Nie je to kniha o Koráne, je to Korán samotný. Ja ho mám. A toto pochádza priamo z vysvetlenia popredných teológov a z Koránu samotného. Je to medzinárodná verzia, ktorú používa aj OSN. Pozrime sa, čo sa tu píše. Oživiť humanizmus. Islám je odkaz Koránu. Je to dokonalé a praktické náboženstvo rovnosti, slobody a bratstva. Kde ste počuli tieto slova predtým? Francúzska revolúcia. Podriadenie sa najvyššej bytosti. Islám tiež nalieha na základnú jednotu všetkých zjavených náboženstiev v pôvode. To je to, čo učí aj slobodomorárstvo. Potom tam majú oddiel nazvaný s duchmi. Vždy existovala trieda všeobecne nazývaná racionalisti, zahrňajúca predovšetkým filozofov a vedcov, ktorí spochybňujú, ba priamo popierajú existenciu spojenia, teda kontakt s duchmi. Zatiaľ čo na druhej strane, tí zvyčajne nazývaní špiritisti, zahrňajúci predovšetkým svedcov, znalcov, veštenia a okultistov, sú si istí existenciou duchov a špiritistických skúseností. V priebehu času sa urobilo veľa podvodov v mene špiritizmu a tak ďalej. Ale Korán potvrdzuje túto skutočnosť a približenie týchto dvoch starých strán je už na dohľad. Takže Korán hovorí, že špiritizmus je v poriadku. Čo hovorí Biblia? Že je to satanské. Preč od toho? Anieli. Anieli majú svoje tvary. Zvyčajne majú krídla, sú tvorení svetlom a preto sa dokážu jednoducho premieňať. A nasleduje celkový popis anielov. Anieli pristupujú k ľuďom predovšetkým v čase ich smrti s dobrým alebo zlým posolstvom, podľa situácie. Zostupujú k spravodlivým a hovoria, nebojte sa ani nesmúďte. Tu je odkaz na citáciu z Koránu. Neveriacim bijú tváre a chrbát, inokedy zostupujú s požehnaním a tak ďalej. A tu je ďalší druh bytosti. Kto to je? Džinovia. Kde sme o nich čítali? V Slobodomurárstve. Po anieloch prichádzajú džinovia, ktorí sú stvorení ohňom, známym ako Iblis alebo Satan. Priamo tak je to napísané v Koráne, ktorý je hlavou týchto stvorení. Tieto bytosti mali úzke spojenie s prorokom Šalamúnom. Takže inými slovami, Satan je hlavou džinov alebo géniov. A géniovia sú tí ako Platón a ďalší. A potom máte diablov, to sú tí zlí. Takže podľa toho džinovia nie sú zlí a Satan je ich hlavou. Nie je to zaujímavé? To je v Koráne. Z Koránu vyplýva, že človek je nadradený anielom a džinom. Toho robí dokonalým. A potom hovoria o 6-dňovom období a hovoria, že sme výsledkom evolúcie. A teraz sa poďme pozrieť na učenie o Ježišovi Kristovi. Tam mierime. Koniec Krista v Biblii a v Koráne. Korán hovorí, Kristus bol úplne ušetrený poníženia kríža. Kristus vraj nikdy nezomrel na kríži. To je to, čo učí Korán. Kto to ešte učí? Špiritisti, vnútorní zasvetenci. Pretože Kristus, pamätáte, nezomrel za vás. Vedeli ste, že Hort učil tie isté veci? Ten, ktorý vytvoril grécky text pre moderné Biblie? On povedal tie isté veci, že Kristus bol ušetrený toho všetkého. A akoby zázračnou náhodou bol ukrižovaný niekto iný, rovnakých rysov, Židmi pri ich mylnej predstave, hovorí Korán. Verš 157. A oni, Židia, vychváľovačne povedali, veru sme zabili Ježiša Krista, syna Márie, Božieho apoštola, známosti Božej, ale oni ho nezabili, ani neukrižovali. Len sa im to tak javilo a tí, ktorí majú iný názor, sú plní pochybnosti, nemajú isté poznatky a riadia sa len domnienkami, pretože ho určite nezabili. Čo to hovoria? Ježiš za vás nezomrel. Toto je satanistické, okultné učenie. Verš 158. Naopak, Boh ho pozdvihol k sebe a Boh je mocný a múdry. A nie je nikto z ľudu knihy, ktorý musí veriť v Neho, v Krista, pred Jeho smrťou. Takže Korán je priamo proti Ježišovi Kristovi. A zasvetenci v západnom svete sú priamo proti Ježišovi Kristovi, rovnako ako jezuiti. Kým Židia tvrdia, že zabili Krista na kríži, to je tiež kľúčovým bodom viery ortodoxných kresťanských cirkví, že Ježiš Kristus položil svoj život na kríži, bol pochovaný po ukrižovaní, tretieho dňa vstal z hrobu, blablabla, stretol sa s učeníkmi a potom bol zatý vo svojom tele do neba. Fakticky to je viera, ktorá tvorí základ teologickej doktríny o krvavej obeti a o zástupnom zmierení za hriechy, ktorá však stráca silu v modernej dobe, v dobe skutku a odplaty. Nie je to to, čo povedal Hort? Áno alebo nie? Je rozdiel medzi katolickou teológiou a islamom? Áno alebo nie? Nie. Žiadny rozdiel. Kto ovláda koho? Boh je rozhorčený, hovorí Korán tu vo vysvetlení. Boh je rozhorčený, keď sa verí, že Kristus je samotný Boh. Kristus nie je ani synom Božím, ale iba apoštolom ako viacerí ostatní. Tá istá nenávisť voči Ježišovi Kristovi sa objavuje aj tu, ako sme videli, aj u teologov ovplyvnených jezuitmi. Toto je úžasný citát z knihy Domáci misionár. Páči sa mi tento citát. Spasiteľ povedal, kto verí v syna, má večný život. A kto neverí v syna, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. A znovu hovorí, a to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého si poslal. Mohamedanizmus má svojich veriacich v mnohých krajinách a jeho zástancovia popierajú božstvo Krista. Bude sa táto viera šíriť a zlyhajú zástancovia pravdy v prejavení intenzívnej horlivosti, aby zvrhli tento blud a učili ľudí o preexistencii jediného spasiteľa sveta? Takže v podstate to, čo robím ja, je prejavovanie intenzívnej horlivosti v snahe zvrhnúť tento omyl a ukázať vám, že je to lož. Ach, ako potrebujeme ľudí, ktorí budú skúmať Božie slovo a veriť mu, ktorí predstavia Ježiša svetu v jeho božskej i ľudskej prírodzenosti, ktorí budú hlásať s mocou a s prejavom ducha, že nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, ktorom by sme mali byť spasení. O, ako potrebujeme veriacich, ktorí predstavia Krista vo svojich životoch a charakteroch, ktorí ho budú pred svetom vyvyšovať ako jas otcovej lásky, hlásajúc, že Boh je láska. Hovoril som s jedným moslimským imánom, ktorý konvertoval na kresťanstvo a povedal som mu, priateľ môj, aký je rozdiel, ktorý si objavil medzi tvojim predchádzajúcim Allahom a Ježišom Kristom? A on povedal, jediný rozdiel medzi nimi je, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul. Believeth in him should not perish. To je ten rozdiel. Allah je Bohom vojny, Bohom odplaty, Bohom, ktorý posiela svojich ľudí do záhuby. Sľubuje im nebeské panny na druhej strane a večnú blaženosť. A tiež peklo na zemi a peklo na nebi všetkým ženám. A Ježiš Kristus hovorí, pred Bohom sme si všetci rovní. Nikto nemá právo pohrdať niekým iným. Pred Ježišom Kristom sme slobodné bytosti. Áno, hovorí, ženy, podriaďujte sa svojim manželom ako v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy, ako Pán miluje svoju cirkev. Môj Ježiš je v tejto alegórii mojim manželom. On ma nikdy k ničomu nenúti. Ježiš ma nikdy k ničomu nenútil. Čokoľvek robím pre Ježiša, robím, pretože to sám chcem robiť. Keby som chcel povedať, dovidenia, odchádzam, zastavil by ma? Alebo by na mňa zoslal blesk z neba? A ja by som len tak zasičal? Nie. Ježiš je tá najúžasnejšia bytosť vo vesmíre. Dáva nám absolútnu slobodu voľby. Dovoluje nám, aby sme sa rozhodli pre neho alebo boli proti nemu. A jediné, čo na svoju obranu má, je a ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Láska je Božím charakterom. A láska je jedinou vecou, ktorá môže zvíťaziť. Inak by sme mali večné peklo. Raz sa ma niekto opýtal, už radšej nepoviem kto, opýtal sa ma, ale čo, ak druhá strana vyhrá? Nechcel by si prejsť? Aká čudná otázka. Povedal som, vieš, ja som čítal poslednú kapitolu, Ježiš vyhrá. Ale aj keby si mal pravdu, keby tá druhá strana vyhrala, dovolal by som ti niečo povedal. Radšej by som zomrel, ako žil vo večnom pekle pod vládou šialenca, ktorého vládou je fašizmus a ktorý má bábky, ktoré vykonávajú jeho vôľu a príkazy. A tých, ktorí počúvajú jeho príkazy, obklopí všetkými možnými harabordami tohto sveta. Ale lásku, ktorá pochádza zo slobodnej voľby, nie je schopný dať. Nemá moc ju dať. Nemá čo dať. Skrachoval. Ak by Ježiš Kristus nezvíťazil, mohli by sme byť prachom. Ale vďaka Bohu, lebo Ježiš zvíťazí. Toto je správa pre našu dobu. Encyklopédia Britannica hovorí, odchýlky v Koráne od biblických príbehov sú veľmi výrazné a vo väčšine prípadov majú svoj pôvod v legendárnych anekdotách židovskej Hagady alebo Talmudu a v apokryfných evaneliách. Kto má pod kontrolou tieto tajné spisy? Rím ich má pod kontrolou dodnes. Rím tvrdí, že im musíte veriť. Židovská kabala, Zohar, Zefer Yetzirah, to sú tie knihy. Vo všetkých týchto knihách môžeme nájsť spisy Abraháma, teda jeho údajné spisy. Ďalej sa hovorí, že Zefer Yetzirah je kniha, na ktorú odkazuje aj Korán, pod názvom Abrahamova kniha. Tieto knihy majú teda svoj pôvod v okultných spisoch. Príchod vykupiteľa. Čo hovorí kabala a ďalšie podobné? Odporné osočovanie Krista a kresťanstva sa nevyskytuje len v kabale, ale aj v prvých verziách Talmudu. A o Ježišovi sa vyjadruje takto. Ten jeden, taký jeden, blázon, malomocný, zvodca Izraela. Všelijaké strašné slova o Ježišovi Kristovi. Čo tu ten záber robí? Pápež a herec Jim Caviezel, ktorý hral Ježiša vo filme Utrpenie Krista, tu kľačí pred pápežom. Nevyvyšuje pápežstvo Ježiša Krista v tom filme? Nie? Nuž, ak ho sledujete pozorne, zistíte, že Mária je tá, ktorej sa dostáva veľa pozornosti. Peter kľačí a žiada Máriu o odpustenie. Áno, keby to povedali na rovinu, nikto by tomu neuveril. Ale ak predstavíte evanjelium pre gojov, môžete ich zaťahnuť do tejto náboženskej siete, ktorá je v jadre klamom. A čo ubohý islam? Je to presne to isté. Tým vonku sa dostáva učenie o islame s najprísnejšími pravidlami, ktoré títo ubohí ľudia musia robiť každý deň. A zasvetenci tomu ani neveria. Oni uctievajú priamo Lucifera a sú to najroztopašnejší ľudia, žijúci v prepichu. Milióny ľudí na svete sú oklamaní. Nie je to katastrofa? Nemali by sme vstať a povedať, Boh je láska, odovzdajte mu svoj život. A roztrhajte tie klamstvá, ktoré sa učia v katolicizme, islame, hinduizme a buddhizme. V buddhizme sedíte a vyprázdňujete sa, až kým tam nezostane nič. A potom začnete levitovať, pretože ste bez ťaže. Stali ste sa ničím. Ježiš Kristus hovorí, ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Naplním vás sebou. A čo robia ostatné náboženstva? Vyprázdňa vás, až z vás nezostane nič, len škrupina. Aký strašný podvod. A všetky tie striktné pravidlá a rituály. Je strašné nemať Ježiša Krista a slobodu, ktorú v ňom máme. Pozrite sa na toto. Toto je pravda v zákulisí. Tu máte rokové hviezdy, ako sa skláňajú pred pápežom. Tu je Jasir Arafat, boskajúci pápežov prsteň. Čo o tom hovoria protestantskí kazatelia? Poďme si vypočuť program Davida Frosta z 30. mája 1997, v ktorom Billy Graham povedal, myslím, že islam je tiež nepochopený, pretože Mohamed mal veľký obdiv pre Ježiša. Ha, čítal vôbec, čo oni hovoria? A nazýval Ježiša najväčším z prorokov okrem seba. Človek, povyšujúci sa nad Syna Božieho? A ja myslím, že sme k islamu bližšie, než sa domnievame. Billy Graham, nehovoríš ty náhodou slobodomorárskym jazykom? A čo taký Robert Schuller? Keď s ním mal interview Larry King, odkazujúca na stretnutie s veľkým muftím, Schuller sa chválil. Len málo kedy som sa stretol s človekom, u ktorého by som okamžite cítil spriaznenosť v duchu a zhodu vo viere a filozofii, tak ako s veľkým muftím moslimského vyznania. Čo to títo protestantskí kazatelia robia? Živý rozhovor Larryho Kinga s Robertom Schullerom, štedrý večer 1999. King sa pýta, prečo sa stretol s veľkým muftím. Prečo ste tu? Kvôli myšlienke zjednotenia náboženstiev, však áno. Samozrejme, hovorí Schuller. Sme v úplne novej dobe. Čas, kedy sa dalo ľudí indoktrinovať, skončil. King. Dala vám táto návšteva povzbudenie? O, rozhodne. Veľký mufti povedal, náboženstvo je ako dážď, ktorý padá a extrémisti znečisťujú čistú vodu. Moja predpoveď je, že v budúcom tisícročí sa ako náboženskí vodcovia zameriame na odstránenie tohto znečistenia z náboženstva. Wow, myslím, že sa hovorí o tých, ktorí sa nechcú pridať k zjednoteniu, k syntéze. Bolesť, ktorú prináša rozdelenie, bude taká veľká, že problémisti, ktorí údajne trápia Izrael, tí, ktorí hovoria, niet iného mena pod nebom, v ktorom by sme mohli byť spasení, budú mať problémy. Možno je to naposledy, kedy počujete takúto prednášku. Kto vie? Robte si poznámky. Benjamin Chavis, bývalý viceprezident Národnej rady cirkvi, povedal, že jeho služobnosť bola vždy ekumenická a medzináboženská. Existuje prepojenie medzi judaizmom, kresťanstvom a islamom. A verím, že by tu mal byť veľký trialóg, nie dialóg, ale trialóg medzi týmito tromi veľkými zjavenými náboženstvami. V roku 1997 oznámil, že konvertoval na islam a stal sa členom skupiny Louisa Farrakhana, zvanej Národ islamu. Tvrdí, že stále verí v Ježiša Krista, ale očakáva, že jeho vyhlásenie bude šokovať mnohých z jeho kresťanských priateľov a členov duchovenstva. A ďalej pokračuje, že zároveň trvá na tom, že sa v skutočnosti nezmenil. Nič sa nezmenilo. Hovorí, keď prelejete vodu z jedného pohára do druhého, zloženie vody zostane rovnaké. Som, aký som. Žiadny rozdiel medzi islamom a kresťanstvom. Samozrejme, keď ste zasvetenec, nie je rozdiel, pretože oboje sa uctievá v rovnakej svätyni. Boh judaizmu je zároveň Bohom kresťanstva a Bohom islamu. Je mi ľúto, v mojom prípade nie. Môj Boh za mňa zomrel. A oni tvrdia, že za mňa nezomrel. Majú iného Boha. Čo to je? Pápež boskáva Korán. Áno, je to fotka pápeža, keď končil audienciu u patriarchu Iraku Rafaela I., kde sa pápež poklonil moslimskej svätej knihe Koránu, ktorú mu predložila delegácia. Samozrejme, mohol by som vám ukázať mnoho záberov, kde islamisti prichádzajú a kláňajú sa pápežovi. Katolicizmus ovláda islam od počiatku. Islám je iba nástrojom ezoteriky, ktorý má indoktrinovať ľudí, aby prijali syntézu, zjednotenie. A my sme práve na konci času. Zjavenie 18.4. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vyjdite z neho, moje ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Ja verím, že v islame je mnoho ľudí, ktorí uvidia svetlo, ktorí si uvedomia, že boli podvedení. Rovnako, ako je aj veľa katolíkov, ktorí uvidia svetlo a zistia, že boli podvedení. Ja sám som bol rímsky katolík. Tu som, ako žijúci svedok tejto skutočnosti. A pravda ma oslobodila. Aké privilégium pre mňa je, keď sa môžem modliť Pánovi priamo? Aké privilégium pre mňa je chodiť s ním každý deň, zažívať jeho prítomnosť, vedieť, že existuje, hovoriť s ním, chodiť s ním. A preč so všetkými tými rituálmi, ktoré neznamenajú nič iné ako otroctvo? Pokiaľ ide o mňa a môj dom, budeme slúžiť Bohu. A chcem apelovať na všetkých kresťanov, aby nasledovali písmo a riadili sa ním. A potom nebude nikto z nás stratený. Ďakujem veľmi pekne.